Dobrý večer. Večer. Kristus jako dárce milosti, my jsme už to nebudu už připomínat, stále opakovat, jak jsme probírali nejprve základní vizi celého kosmu Augustina, potom člověka, potom porušenost člověka hříchem, to jsme mluvili minule a předminule a minule jsme hovořili o tom, co to je milost. Milost jako boží pomoc. My jsme říkali, že tedy člověk potřebuje boží milost, protože a tak dále. Bez ní nemá sílu se vymanit z područí své konkupiscence, područí své nezřízené náklonosti ke stvoření. Tak Kristus Pán je tím, kdo tu milost dává. Pro Augustina, zejména v jeho i životě to je vidět, je Kristus Pán odpovědí a zároveň naplněním veškerého hledání člověka, veškerého hledání dosavadní filozofie. Protože Kristus je ta pravá sapientia dei, moudrost boží, která se přeci od počátku projevovala ve stvoření. Jak jsme říkali, to jsou ty stopy, ty triády Augustinovi, kde vidí stopu syna a stopu Ducha svatého. Po Kristově příchodu, a to je ten známý předpoklad otců, pravé náboženství, vera religio, už nejde hledat nikde jinde než v Kristu, protože ta moudrost boží, která ve světě byla od počátku a také byla vždy nějak poznávána, to jsou ty stopy, to jsou ty novoplatonské triády třeba. To je to, jak ten Platón byl Mojžíšem řeku. Tak teď, když Kristus zjevil tu moudrost sám sobě, tak už jiné nelze hledat jinde a proto, jak píše ve svém spisku De vera religione, křesťanství je už tím jediným pravým náboženstvím. Z toho, co je, už nelze pravé náboženství hledat ani ve zmatenosti pohanů, ani ve sleposti židů, ale pouze v tom, kterého Kristem katoličtí a pravověrní jmenují, který vede ty, kteří ho skutečně následují. It est integritates custodes et recta sectantes. To je právě z toho De vera religione. Teď už není možné hledat Krista ve zmatenosti pohanství ani ve slepotě židovství. Kristus je boží logos, to je ten logos, který byl dřív hledán a je prostřední. To je to krásné Augustinovo vyjádření, které se často, tak často objevuje v jeho dílech, že Kristus je mediátor dei et hominum, prostředníkem Boha a člověka, a to je velmi používaný titul Krista, protože je boží logos. Pevně věříme a věrně vyznáváme, cituji Augustina, že otec splodil slovo, totiž moudrost, skrze kterou jsou stvořeny všechny věci, svého jednorozeného syna, jediného, věčný spoluvěčného, nejvyšší dobro sobě rovné. Proto Kristus, aby tohleto zjevil informa servi, mediator dei est hominum, právě v té podobě služebníka, se stal prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Jestli si pamatujete na náš obecný výklad o biblické christologie, když jsme hovořili o písmu svatém, tak jsme ten celý starý zákon četli pod tím zorným úhlem právě prostředník, jestli si pamatujete. Hovořili jsme o prostřednících božského světa, pak o prostřednících lidských, těch institucionálních a těch charismatických. A pak jsme se dívali na Krista jako na prostředníka. Samozřejmě celé Kristovo dílo má pochopitelně pásu člověka. Pro te inquam, deus factus es homo. Pro tebe, inque je, tu jste jako zbídného, se Bůh stal člověkem. In eternum mortus eses. Navěky bys byl mrtev, nisi in tempore natus eset, pokud on by se nebyl narodil v čase. Nunquam libera reris a carne peccati, nikdy bys nebyl osvobozen z těla hříchu, kdyby on byl nepřijal podobnost těla hříchu. Věčná by byla tvoje bída, kdyby on neučinil toto milosrdenství. Non revixises, nisi tue morti conveset, nebyl bys oživl, kdyby on nezdílel tvou smrt. Ztratil by ses, kdyby on byl nepřišel. Ztratil by ses, kdyby on byl nežil. To je přece krásný text, ne? Tyhle ty kdyby. Kristus právě k tomu, aby mohl být, a to je ten známý předpoklad otců, my jsme si to často u těch otců říkali, právě proto, aby mohl být plným spasitelem, tak musí být plným Bohem i plným člověkem. Ne? Budeme prostředník mezi Bohem a člověkem, musí mít vše, co ho činí podobným Bohu i člověku. Neboť kdyby byl podobný jen člověku, byl by daleko od Boha. Kdyby byl podobný jen Bohu, byl by člověku vzdálen a nemohl by být tak prostředníkem. To je krásné, ne? Z předpokladu, je-li teda Kristus spasitel, a tohle vidíme, že se jako takřka červená niť tíhne všemi těmi koncily, že jo, ať už od Nicea, Cařihrad, jo, Éfes, Chalcedon, jo, to vědomí, je-li Kristus spasitel, jakože teda je, musí být pravý Bůh i pravý člověk, protože kdyby jedno z toho mu chybělo, buď by byl vzdálen lidem, a navíc tam ještě vezmeme-li to Anselma, tu satisfakční teorii, tak jak by přinesl to dokonalé zadosti učení, jak by přinesl zadosti učení ze strany člověka, kdyby zase nebyl Bohem, tak jak by mohl být pravým spasitelem a jak by mohl přinést dokonalé zadosti. A tady nádherný text. Ergo persona hominis mixtura est anime et corpus. Jestliže tedy lidská osoba tedy je mixtura, to je nádherné, mix prostě, mix duše a těla. Tam je ještě to nádherné, že tam není jenom konjunkcio spojení, ale to slovo mixtura. Persona autem Christi, mixtura est Dei et hominis. Osoba Kristova však je mixtura spojení člověka a Boha. Tak jako slovo Boží. Slovo Boží je smíšeno s duší maje tělo, tak podobně je to podobné tomu, jako duše přijímá tělo. Je toto činěno pro znovuzrození lidí. Tamto se činí každý den plozením a tohle je jedno provždy učiněno k tomu, aby lidé byli spaseni. To spojení božství a lidství v Ježíšu. Tam božství a lidství, lidské a božské přirozenosti je v jedné jediné osobě. Persona una ex duabus substancis constans. Una in utraque natura persona. To je krásné. Osoba se sestává ze dvou podstat, přirozeností. Jedna i druhá jsou obě dvě v téže osobě. Tady se dostáváme do takové té pravé kristologie, jak je to s tím lidstvím a božstvím v Pánu Ježíši. Augustin tady ještě person zjevně rozlišuje, tady ještě není úplně přesně to rozlišení mezi natura, přirozenost, substance, podstata a subsistence, což je podstata, natura je přirozenost a on tady hovoří o dvou podstatách, že jo? A to je strašně složitý potom v té christologii, jak může existovat dvě přirozenosti bez toho, aby měly dvě za nezávislé podstaty, ale je tam jedna podstata, totiž knížka a klíče. Máš nějakou podstatu knížky, nějakou podstatu svazku klíčů. Přirozenost je knížkovitost a tady svazkovitost klíčově. Knížkovitost jako samotná nemůže existovat. Vždycky musí existovat jako tahle knížka, tahle knížka, tahle knížka. To znamená, že každá individuálně existující přirozenost vyžaduje také svou vlastní podstatu. To znamená tu podstatu té individuální knížky. Pak nebudeme teď rozlišovat první a druhou substanci. Druhá je ta konkrétní, první je ta obecná, ideální, zjednodušeně. Stejně tak ty klíče musí existovat vždycky jako tyhle klíče. A v Kristu Pánu tomu ale tak není, protože tam je jedna přirozenost a druhá přirozenost. Ale obě dvě neexistují jako člověk a Bůh ve smyslu, že takhle jdou vedle sebe v jedné osobě. Ale existují v jedné jediné osobě a to navíc v té božské. A celý ten christologický kolotoč, to jsme už vlastně trošku probírali, ty monofyzity a tyhle, je o tom, jak vysvětlit, že v Kristu ty dvě přirozenosti, lidská a božská, existují v jedné osobě. Tohleto, jako tedy jak tohleto myšlenkově uchopit, no, to byl ten základní bod. Přesnému rozlišení mezi substancia, subsistencia, persona, natura dojde až před třetím cařihradským koncilem, což je někdy v 7. století. No, až. Tedy v jedné jedině osobě dvě přirozenosti. Lidství a božství. Augustin samozřejmě ještě neřeší, to se řeší až to úplně na těch všech koncilech, hlavně na tom Chalcedonu 451. Ještě vysvětluje, že to lidství, božství Ježíšovo přijalo anima mediante. Tady vidíme prostřednictvím duše. Tady vidíme, když jsme hovořili o člověku, ne, tak člověk v podstatě pro Augustina je ta duše. Samozřejmě tělo je organon, je nástroj duše, ve kterém ta duše tady ve světě žije, skrze který ta duše tady ve světě jedná. To všecko jsme říkali. Nicméně tady i to spojení božství a lidství je skrze tu duši. Jak kdyby tady byl tedy logos, slovo, lidská duše, tu přijal logos, a protože ta duše je spojena, je to z mixtura anime et corporis, je spojena s tělem, tak vlastně skrze tu duši přijal i to tělo. Že to, že slovo má účast na těle, je výsledkem toho spojením s tou rozumovou duší. Kristus přijal tedy celé lidství skrze tu duši. Krásu těle těch věcí, a jakom vidí tu krásu, jak se dá taky o Kristu přemýšlet. Nejenom to je náš Jesus a tím to hasne. Vyprávěl dneska tady jeden kněže, se zeptal v kostele, co to je, že jsme katolíci. A on pak jako no, že věříme v jednoho Boha. No. To sice věříme samozřejmě, to, ale jako úplně to nevysvětluje, co to je tedy být katolickým křesťanem. Přečteme si raději strana článek 35. Dvojí přirozenost Krista v jedné osobě. To je z těch katechetických spisů, jak jsem říkal, kdo chce poznat takovou základní augustinovou věrouku, tak tohle je výborná knížka. Tam jsou ty základní jeho katechetické spisy, asi pět jich tam je, a tohle si zde Fides P. et Caritate, nebo Ad Laurentium. Boží syn Ježíš Kristus je tedy jednak Bůh, jednak člověk. Bůh před všemi věky, člověk v našem věku. Bůh, protože je slovo Boží, to slovo bylo Bůh, člověk, protože ke slovu přistoupily rozumná duše a tělo v jednotě osoby. Nakolik je Bůh, jsou on i otec jedno. Nakolik je člověk, je otec větší než on. Protože byl jediný Boží syn ne podle milosti, ale podle přirozenosti, stal se i synem člověka, aby byl naplněn rovněž milostí. Týž a sám je jedno i druhé, z obojího jeden Kristus. Neboť ačkoliv byl bytím Bůh, nepovážoval za zisk to, co je jeho přirozeností, totiž být roven Bohu. Naopak, sám sebe se zřekl, přijal způsob služebníka, ale přitom způsob Boha ani nestratil, ani nezmenšil. Tím se jednak stal menším, jednak zůstal roven z obojího jeden, jak bylo řečeno. Avšak, jiný je proto, že je slovo, jiný proto, že je člověk. Protože je slovo, je roven, protože je člověk, je menší. On jeden je syn Boha a zároveň syn člověka. On jeden je syn člověka a zároveň syn Boha. Ne dva boží synové, Bůh a člověk, ale jeden syn Boží. Bez počátku člověk od určitého počátku, náš Pán Ježíš Kristus. Celé dílo spásy, jak jsme si řekli, se děje prostřednictvím Kristovy spásné oběti. Reconciliatio per sacrificium meditatoris est. Smíření je skrze jeho oběť. Tedy Kristova oběť je jak vrcholem celého díla vtělení a největším důvodem přijetí našeho lidství. A tady Augustin formuluje tu svou nádhernou myšlenku admirabile commercium. Podivuhodná směna. Kdy Kristus bere naše lidství přinášející smrt, aby nám dal podíl na svém božství přinášející život. Krásný text, nesmírně známý z jednoho jeho kázání. Vždyť kdo je Kristus? Ne-li to slovo, o kterém se praví, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Toto boží slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Kristus by totiž nebyl mohl za nás zemřít, kdyby od nás nepřijal smrtelné tělo. Tak mohl nesmrtelný zemřít, tak chtěl dát smrtelníkům život. Než nám dá účast na svém božství, stal se napřed účastným naší chudoby. Buď my jsme v sobě neměli zdroj života, on v sobě neměl smrt. To je krásně i latinsky to tady. Vzájemným sdílením tak s námi Kristus uskutečnil podivuhodnou směru. Mirum pro inde nobis cum egit multa participatione commerci. Si od nás vzal, co mu přineslo smrt, ostrum erat unde mortus est, my od něho budeme mít život. Ilius erit unde vivamus. On od nás vzal, co mu přineslo smrt, my od něho máme život. To je ta podivuhodná směna, admirabile commercium. A pokud člověk, a v tom je celý fígl, tuhle tu směnu přijme. Přijme a začne Krista následovat. Přijme tu milost plynoucí z Kristova kříže, tedy tu milost té směny, tu sílu, že on už vzal. To je to, že jak my jsme propadli hříchu, ne? Tak to, že jsme Kristovou obětí, to je to předem. Jo, to je to předem vykoupení, že on to vzal, a to naše následování je přijetí vírou, že on to vzal na sebe, a že když my to vezmeme za své, ten stav, a budeme čerpat milost, proto jsme spaseni vírou, ne že by víra sama spasila, ale že nám umožňuje čerpat milost. Tak proto, když my to přijmeme, tu admirabile commercium, tak můžeme žít v admirabile consortium, podivuhodném společenství. A tohle je i pro náš jako život přeci úplně zásadní. Jsme vykoupeni předem, to už jsme si říkali mnohokrát. Kristus už to všechno na sebe vzal. Udělal rekonciliácio. Dokonáno est. Je to rekonciliácio perfecta. Dokonalé usmíření. A priorně jsme vykoupeni, ale protože neseme následky hříchu, nutně náš stav nás žene k tomu, abychom se vytrhli zase z toho díla vykoupení svou hříšností díky své konkupiscenci. A proto to obrácení člověka spočívá v tom, že se obrátí ke Kristu svátostně křtem, že jo, milostí, a přijme tu sílu k tomu, aby přemáhal konkupiscenci, tedy následoval toho Krista, a tak mohlo začít to admirabile consortio. Tady je jádro vlastně toho, co to je následování Krista, co to je ta spása, co to je ta cesta ke spáse. Skrze víru, ovšem ne ve smyslu, že víra sama o sobě, že to uznám, to uznává i ďábel a není spasen. Jo? Uznám, že Ježíš vykoupil, to uznává skutečně i ďábel a spasen není. Ale ta víra mě totiž otvírá, že já k tomu Kristu přijdu a nechám si pomoct. A to je to zásadní. Celé dílo Kristovo se děje z milosti a milosrdenství Boží. Neque enim merita nostra precesserunt pro filibus dei moraretu. Nebyly to naše zásluhy, které by předcházely tomu, že pro nás Boží syn umřel. Set magis quia nulla erant merita, magna erat misericordia. A čím více nebyla žádná ty zásluhy, o to větší nastalo milosrdenství. Jo? A to je takový to milosrdenství, milostí jsme spaseni. Takový to, když my uznáme, že z Božího milosrdenství je všechno. To je to, že vezmeme vážně koření. To znamená, že z Boha je stejně všechno. Všechno, i to, že chceme, i to, že pak něco činíme. Když vezmeme, že za vším dobrým je kus Boha, tak z milosrdenství Boží je opravdu všechno z toho, co je. A spása je z milosrdenství Božího proto, protože nám dává sílu k tomu. Nám dává sílu. Tohle to mně přijde hrozně důležitý takhle vnímat. Jo, protože potom, jak se někdy úplně plitce říká, všecko je Boží milost. Všecko je Boží milost, ale to je potřeba vysvětlit proč. Protože třeba pro schopný lidi, aktivní lidi, tohle jako do těch uší jde blbě. Já to tolik věcí udělám, že? Tolik věcí udělám sám, si říkají ti aktivní a schopní lidé. Ne? A nedocházím, že vlastně i za tím chtěním, za těmi i vlohy, které mají, zatím je kus Boha, v tom všem je kus Boha a proto je všechno milosrdenství a všechno milost. To vůbec neneguje úsilí člověka, naopak mu to dává pokorné vysvětlení, že proto jsme jen služebníci neužiteční, kdybychom vykonali všechno, co jsme měli vykonat. Tohle dává člověku možnost, jak chtít být superaktivní, ale taky superpokorný, protože všechno vnímá jako milost. Přitom ví, že dostali to chtění, dostali tu možnost něco činit, že to činit musí. Z toho to nejde. Protože víra se projevuje láskou. Dneska byl to závěr tohoto úryvku ze čtení Galatě. Placení jsme vírou, která se projevuje láskou. To je to ono. Věřím, že všechno je milost, že Kristus mě k tomu chce dát sílu, protože už dokonáno jest. Věřím a chci a činím, přetransformuju to do lásky. Že samozřejmě k tomu musíme čerpat. To je jasné, jo? Že to je vždycky nějaká souhra toho ora et labora, modli se a pracuji. Tady s dětmi, že jsme teď došli na rozhovorech o víře, bereme dějiny církve, si oni přáli. Došli jsme vlastně k čátkům řeholí, ke svatému Benediktovi a teď jsem jakoby zjistil, že vlastně to je nějaký konfuze mnich, řeholník, žebravý mnich, žebravý řeholník a co je a jaký jsou součásti, tak vlastně jsme věnovali si celou hodinu a půl, jednak, že jsme si říkali o řeholích, jaký jsou svatého Augustina, svatého Benedikta, Jana Kasiána, ta íroskotská řehole, jo? Ta íroskotská, respektive Kolumbánova, jo? A Františkova, jo? A karmelitánská z těch žebravek řádů jsou. Si přečteme krásný úryvek z toho De agone Christiano, to je o křesťanském boji, 160. Neposlouchejme ani ty, kteří říkají, že syn Boží nepřijal skutečného člověka, ani se nenarodil z ženy. Ale že těm, kdo se na něj dívali, ukazoval neskutečné tělo z masa a zdánlivou podobu lidského těla. To byly ty případy, co popírali pravé Kristovo lidství. Jo, to byly takový ty různý monofyzický tendence, že vlastně je to pouze božská přirozenost, buď že přijal jen tělo bez duše, jenom jako schránu, anebo dokonce, že to bylo jenom zdánlivé tělo, to byly ty různé gnostizující tendence, které hodně pohrdali vším tělesním. Nevědí totiž, že boží podstata, která spravuje všechno tvorstvo, se nemůže poskvrnit, a přesto hlásají, že toto naše viditelné slunce vysílá na všechno tělesné bahno a špínu své paprsky a všude je udržuje čisté a průzračné. Když je tedy možné, aby se čisté viditelné věci dotkly viditelných věcí nečistých a neposkvrnily se, oč spíše neviditelná a neproměnná pravda mohla přijmout celého člověka skrze ducha, duši a skrze duši tělo. To je ten trichotomismus, jo? Duch, duše a tělo, kdy vlastně Augustin tady tou duší v tomhletom trichotomismu, tedy třísložkovosti člověka, vnímá spíš, to má že, křesťanský platonismus, a my všichni jsme křesťanští platonici, že ta duše má nějaké tři součásti, tři levly té duše, nižší žádosti, vyšší žádosti a pak tu duši duchovou, trošičku, by to není úplně přesné, se to dá přirovnat duši k duši rostlinné, živočišné a lidské. A vlastně tady on toho ducha myslí, tedy tu rozumovou, tu nesmrtelnou, jednoduchou část, zatímco ty složené části duše, mající ty nižší a vyšší žádost, jak skrze ní se spojilo to tělo. Jo, duch, to je ta vlastní mysl, že jo, mens, pak byla duše, že jo, psyché, teda musím to říkat teď latinsky anima, a pak bylo tělo korpus, protože přeci Augustin je latinský otec. Jo? Osvobodit ho ode všech jeho nemocí, aniž sama utrpěla poskvrnu. Dostávají se tak do velikých nesnází, zatímco se obávají, aby se pravda, protože to byla ta myšlenka, že přeci boží pravda, logos, se nemůže poskvrnit s ničím tak hrozným, jako je tělo. Jo? A on tady říká, no tak jestliže ale nad vším je Bůh a stejně na to svítí, no tak jako co? Říkají, že pravda lhala. Protože Kristus přikázal, budiš ve vašich ústech ano, ano, ne, ne, a apoštol volá, v něm nebylo ani ano, ani ne, ale bylo v něm jenom ano. Tvrdí ti to lidé, že celé Kristovo tělo bylo neskutečné, aby jim nepřipadalo, že napodobují Krista, když svým posluchačům nelžou. Jestliže vy tvrdíte, že to bylo jenom zdánlivé a Kristus jako to představoval jako tělo skutečné, tak vlastně lhal. Mysl člověka, ne tedy jenom ty dvě nižší složky duše, ale i tu nejvyšší složku duše, to byly ty různé formy popření toho úplného lidství. Jo? To pak uvidíme, jak to ještě různě v dějinách hraje dál, že teda přijal tělo i duši, no ale ne třeba svobodu. Ne třeba svobodnou vůli, jak pak říkají monoenergisté a monoteletisté. Potom tady krásně říká, že Kristus je skutečná boží moudrost, to tady krásně parafrázuje ty články o té moudrosti a přečtu poslední úryvek, přijalo dokonalé lidství. Jak on vykládá to kai logos, logos sarx egeneto, Jan 1.14. Et verbum caro factum est. Slovo se stalo tělem. Poslouchejme, a teď jak on tady jako říká všichni ty, neposlouchejme ani ty moudrosti, neposlouchejme ani ty, kteří popírají Ježíšovo božství. To zase bylo k těm různým ebionitům a židokřesťanům a těm letěm, nebo co popírali Ježíšovo božství. Ariánům zejména pak. Poslouchejme ani ty, kteří říkají, že bylo slovem božím přijato jen lidské tělo a výroku slovo se stalo tělem rozumějí tak, že popírají, že by onen člověk měl z člověka duši nebo něco jiného kromě samotného těla. Velmi se totiž mýlí a nechápou, že ve výroku slovo se stalo tělem je řeč jenom o těle proto, že očím lidí, pro něž se toto přijetí událo, se mohlo zjevit jedině tělo. Je přeci neslýchané a velmi nedůstojné, aby onen člověk neměl lidského ducha, jak jsme o tom pojednali výše, oč neslýchanější a nedůstojnější je, aby neměl ani ducha, ani duši a aby měl jen to, co má menší hodnotu a je nejvýznamnější, nevýznamnější i u zvířat, tělo. Zvířata v tom samozřejmě mají taky duši, mají duši zvířecí. Z naší víry, ať je tato bezbožnost vyloučena. Věříme, že byl božím slovem přijat člověk celý a dokonalý. Tohle je tak nádherné. Augustin v mnohých místech Evangelia vykládá jako to z toho pedagogického pohledu. Jo? On říká, no tak když máme v tom Evangeliu ten článek, že to neví ani otec, ani andělé, ani syn, ale jenom komu to chce otec zjevit, jo, a tak dále, a to ani syn. Tak Augustin s tím taky rychle o tom řekne. No, to znamená, že to ani syn znamená, jako pro vás to syn neví. Pro vás to syn neví, ale samozřejmě, že to ví. Samozřejmě standardní exegetický výklad, to slovo se stalo tělem, Jan 1.14, kde je v řečtině kai ho logos sarx geneto, tak samozřejmě řečtina rozlišuje mezi psyche, sarx a som. Psyche je duše. Soma je to, co by německy bylo der Leib, a sarx je körper, to znamená to tělo s tou veškerou svou tělesností. Soma je takové to obecné duchovní tělo. Tam ale ten výklad nejde tímhletím směrem. Tam je potřeba vnímat, že samozřejmě Jan apoštol píše z židovského prostředí, možná v nějakým esenským prostředí. A tam samozřejmě hebrejština má pro výraz tělo jeden jediný výraz, a to básár. A básár v hebrejštině znamená duši i tělo člověka v jeho celistvosti. Tak samozřejmě ten klasický exegetický výklad je toho verše 1.14, že to sarx je spíš ekvivalent toho hebrejského básár, to znamená, že znamená to tělo i duši. Samozřejmě, ten Augustin zdůrazňuje, ale z toho těla my jsme viděli samozřejmě tu časoprostorovou rovinu, to, že to tělo tady chodilo, jedlo, pilo, spalo. A protože duši nevidíme, tak to je přece jasné, že každé tělo má duši. Ale tady evangelista řekl jen tělo, protože to je to, co vidíme. To je bezvadný. Ten Augustin, to je tahle ta ohromná schopnost to všechno tak jako pedagogicky vyložit. Exegeté z toho šílí, ale to nevadí. A svatý Augustin nevyšílí z exegetu.
Ze právě své lidství Bůh sdělil vše, co bylo ke spáse také potřebné. Nejenom, že tu spásu udělal, ale tohle je taky známý axiom. Svatý Jan od kříže. Mstička toho svatého Jana od kříže. Podívej na něj, na Krista ukřižovaného, neboť v něm najdeš všechno a ještě mnohem víc, než co bys kdy se odvážil hledat. Kristus skutečně, a to je tenhle ten předpoklad, axiom otců nám zjevil všechno, co je potřeba ke spáse a všechno, co z Boha mohlo být zjeveno. Proto má smysl se snažit o poznání Boha, taky tuhle tu teologické poznání. Jo? Protože tím se nám, když poznáváme trošku tu poznání Boží, ne? Tak se nám trošku odkrývají obzory, kdo je Bůh. Vemte třeba to Admirabile Commercium, ne? Koho z nás to napadlo? On přijal to naše, že aby nám dal život, ale musel vzít to naše, které mu dalo smrt. Ne? To je ta podivuhodná směna. Za život smrt. Paradox kříže. To je ten paradox kříže. Ne? Ten podivuhodná směna. A Kristus je pro něj demonstrácio pro Augustina, neboli commendatio amoris Dei. Zjevení Boží lásky. Proto je tak důležité číst i evangelium. Co je evangelium? Zaprvé nemáme, jak jsme si mnohokrát říkali, žádný jiný v zásadě historický pramen, tak podrobný o Kristově pozemském působení. Co do literárního druhu, evangelium je svědectví. Věřící svědectví s pochopením, to je literární druh, to znamená ani kronika, ani mýtus. Svědectví, to znamená, svědectví dovoluje výklad. To svědectví o tom s pochopením, kdo je Kristus ve světle Velikonoc. A když my čteme evangelium, a teď my tam vidíme Ježíšovu dobrotu, tak proto ji vidíme, aby byla demonstrována skrze tu lidství, abychom ji pochopili, ne? No a vidíme-li Boží dobrotu a máme-li my být jako Bůh, potom z toho plyne následování Krista. To je naprosto jednoduchoučká logika tohle. Číst evangelium proto, abychom Jesusovi viděli Boží dobrotu. A tuhle tu dobrotu z jeho pomocí, to je zase ta milost, víra, všecko, ten duchovní život, následovali. Jo, ta Terezie je veliká, ne? Nebudeme teď říkat, že není docela takový pohnutý život, ne? Když šla do kláštera, tak onemoc. Nepohnutý ve smyslu Marie Magdalény, jo? Pohnutý ve smyslu nemocí a nepochopení a těchto těch věcí. A samozřejmě vypracovala tu duchovní nauku, známa zejména z těch knih. Kniha o zakládání, to je ta autobiografie. U nás je to jako kniha o zakládání. Pak je to ten Hrad v Nitru. Tam je ta její základní duchovní zkušenost. Popsaná pak Cesta dokonalosti. Ne? V těchto těch dílech tam ona vlastně hovoří o těch fázích duchovního života. Cesta meditační, cesta stišení, cesta sjednocení a cesta extáze. Ne? Tyhle ty věci tam hovoří. Tyhle ty různý cesty duchovního života autoři mají různý, samozřejmě to mají všichni možní o těchto těch různých stupních. Všichni ti autoři hovoří o těch různých levelech duchovního života, o mystice a tak dále. Ale u všech je jasné, že to je nějaká cesta, ne? Ne, že jako člověk si sedne a teď jako si myslí. Nicméně tihleti autoři teda byli spíš přesvědčeni o tom, že to je nějaká taková cesta a taky duchovní práce, ne? V tom nejlepším slova smyslu. A Platí-li ten výrok Karla Ránera, nebude-li křesťan dneska mystikem, nebude křesťan vůbec, jakože to teda platí?
To je pro nás tak jako obrovská výzva. Abychom trošičku se snažili i nějak zdokonalit v duchovním životě. Práce na té modlitbě. Že to je, v příkladu té Terezie z Ávily, vydržet. Terezie z Ávily přece, to je známý z toho jeho životopisu, jak takhle ťukala do těch přesýpatých hodin a už to skončila ta doba té meditace, že to byla hrůza pro ní. Pro ní samozřejmě nejdřív to byla hrůza ve smyslu toho neklidu před tím obrácením a pak to byla hrůza té extáze, kdy to byla taková ta duchovní bolest i rozkoš zároveň. Ne? Známe tu Berniniho extázi svaté Terezie, ne? Kdy tam v tom jako se svatý Panny Marie Vítězný v Římě, kdy takhle ten amorek, seraf, že? Kdy takhle vbodává ten šíp do toho srdce, potom taky se říká, nebo jsem četl v těch životopisech, že když exhumovali srdce svaté Terezie po její smrti, protože tohle to znali z jejího díla. Sestřičky jsou někdy hodně zvědaví. Prostě jako vyskláda z Montefalka, že? Kde pak našli ten kříž, jak jsme byli v tom Montefalku. Terezie tam našli skutečně probodené srdce. Jo, u té svaté Kláry z Montefalku, tam to byla vizionářka Augustiniánka z přelomu 12. a 13. století, tedy vlastně to bylo 300 let starší než Terezie, ale vrstevnice těch Františků, Hedvig, Alžbět, jo, těchhle z těch svědců velkých, tak ta Klára z Montefalka, to byl klášter tam v Umbrii, to je poblíž Assisi, a ona tvrdila, měla vize, že ji Kristus navštívil a zabodl jí do srdce kříž. To je v tom klášteře, když takhle jsme, tak tam jsou fresky, protože Kristus pak takhle tam vráží ten kříž. No a zvědavé jeptišky, její spolu sestry samozřejmě moc nevěřili. A ono to srdce vyjmuli, tak tam našli kříž. Jo? Jakoby skamenělej kříž. Ty zázraky se dějou, že jo? Nemusíme to všecko dávat rovno do science fiction, že jo? Teď jako Pán Bůh má-li se projevit ve stvoření jako Bůh. Pro mě vždycky tyhle ty věci jsou jako důkazem božím trošku, jo? Protože právě je-li Bůh, tak se ve světě stvořeným, abychom si z něj neudělali nějakou antropomorfní chiméru nebo jenom něco takového, ale Bůh se taky projevuje ve světě, je-li za vším, tak někdy se projeví mimořádně, tak skutečně Bůh taky někdy koná zázraky. To je přece právě to skvělé na tom evangeliu. Ne je to všecko psychiatrizovat, psychologizovat, mytologizovat a entmytologizierung a takovýhle hrůzy. Ne. A Kristus Pán, to je přece to potvrzení, konali zázraky. To já učím i normálně dospěji na té fakultě, jak se to jmenuje, jak vždycky řeknu, Kristus Pán Ježíš dělal zázrak. Normálně, že jo, zázrak. Já neděláme z toho. Extáze potom měla i nějaké tělesné outputy. Je strašně zajímavý si tohleto přečíst o těch svatých. Kdybychom tedy chtěli Krista Pána shrnout, tak bychom mohli říci. Kristus je boží logos, který přijal pravé lidství a plné lidství, aby člověka vykoupil z věčné smrti, admirabile commercium, a dal mu milost Ducha Svatého uskupňující k lásce, admirabile consortium. Kristus je proto oním dárcem milosti, která na sebe bere smrt a uskupňuje člověka poznat dobro, proto Kristus je unus magister, jeden učitel. Především pak i konat dobro, to je ta grácia Christi, milost Kristova. Protože je to Kristus, kdo svou smrtí přemáhá hřích zlo a člověku nabízí milost a vede ho ke caritas ordinata zpátky. To znamená, od toho amor sui, sebelásky, k amor dei, k lásce k Bohu, a pak zpětně i k lásce k celému stvoření. Tedy to, co se hříchem stalo. Aversio a deo et conversio ad creaturam. Odklon od Boha a příklon ke stvoření. Láska se stala disordinata. Jo? Se stala nezřízená. Kristus dává milost, aby se ta láska zase zřídila. Správně. Člověk nejvíc, slovy Augustin, miloval věčné a neproměněné dobro, neproměnitelné, nepomenutelné dobro a potom miloval všechno ostatní. Protože ta láska ke stvoření, jako i nezapomenul Augustina, vždycky je amor sui. Člověk v tom stvotě pod stvoření pak hledá jenom v tom stvoření frují, potěšení se. Jo? Tím, že vlastně se přikloní k tomu stvoření, tak hledá požitek, ne jenom užitek. To je to, že máme ke všemu přistupovat, ne abychom si toho užili, ale abychom to, ne abychom si to prožili, ale abychom toho využili. To často říkám v kázání, ale to je z Augustina. To je to napětí mezi utí a frují. Frují je užívat si. Utí je užívat něčeho. Pokud máme frují v Bohu, jsme schopni utí tohoto světa. To je to, co jsme říkali v neděli. Když člověk najde poklad Bohu,
tak pak nelpí. Nebo má naději nelpět na těch všech pokladech pozemských a najde v sobě taky tu sílu to rozdávat. Ne? To je to frují v Bohu a utí těch pokladů pozemských. Zatímco když frují v těch pokladech pozemských, tak to nikomu nechce dát, protože v tom má požitek. Hamty, ať mám víc než tamty. Že jo? A ještě.
Sede fides pet caritate. Či je v někom větší láska, o níž apostol říká, že je důležitější než předchozí dvě, totiž víra a naděje, o to lepší je ten, v kom je. Když se totiž ptáte, zda je někdo dobrý člověk, neptáme se, v co věří ani v co doufá, ale co miluje. Kdo totiž správně miluje, správně věří a doufá. Kdo však nemiluje, marně věří. I kdyby bylo pravda, čemu věří a marně doufá, i kdyby se učilo, že to, v co doufá, patří k pravému štěstí. Tedy, pokud by zrovna nevěřil i tomu a nedoufal i v to, že také jemu bude-li o to prosit, může být poskytnut dar lásky. Přestože totiž nemůžeme doufat bez lásky, přece se může stát, že nebude milovat něco, bez čeho nemůžeme dospět k tomu, v co doufá. Jako kdyby doufal ve věčný život a kdo by jej nemiloval. A neměl rád spravedlnost, bez níž nikdo věčného života nedojde. A právě víra v Krista, jak ji doporučuje apoštol, je taková, že se projevuje láskou a co dosud v lásce nenachází, o to žádá, aby to získala, hledá, aby to nalezla, tluče, aby jí bylo otevřeno. Víra dokáže, co zákon přikáže. Bez Božího daru, to znamená bez Ducha Svatého, skrze nějž se rozlévá láska, může zákon v našich srdcích přikazovat, ale ne pomáhat. A navíc učinit přestupníkem toho, kdo se nemůže vymlouvat na neznalost. Kde není Boží láska, kraluje tělesná chtivost. Toho svatého Augustina. Všechno přišlo to nejzásadnější. Když se totiž ptáme, zda je někdo dobrý člověk, neptáme se, v co věří ani v co doufá, ale co miluje. To je to, kde je náš poklad, jak říká Pán Ježíš. Kdo totiž správně miluje, správně věří a doufá. Kdo však nemiluje, marně věří, i kdyby to byla pravda, čemu věří. A marně doufá, i kdyby se učilo, že to, v co doufá, patří k pravému štěstí. Pokud by tedy zrovna nevěřil i tomu nedoufal v to, že také jemu bude-li o to prosit, může být poskytnut dar lásky. A teďko on zároveň ale i vysvětluje, proč je ta víra nutná. Právě proto, že ten dar lásky může být poskytnut a že ukazuje, kde ho hledat. Ale jde o tu lásku, ne o tu víru a naději. Takový v tomto víra a naděje jsou jenom jakýmisi prostředky, pomocníky k té lásce. Protože víra nám ukazuje, kde lásku hledá a naděje nám dává doufat, že ten dar dostaneme, budeme-li tlučit, tlouci a usilovně hledat. Ale to, o co jde, je ta láska. Protože pouze podle lásky budeme souzeni. A jsme zase u toho, co si říkáme tak často. Kristus přišel pro nás slabé lidi. Jsou-li jiní přesvědčení, že jsou herojové a třeba oni jsou, že dokáží milovat bez té explicitní boží pomoci, jež se nám dává ve svátost. Mají milost třeba jinak, ale my slabí to potřebujeme těch svátostí. A vždycky říkám na pohřbech, no a právě naše slabost je nám znamením, že toho Krista pořád tak vybízím vás, když jste třeba Krista Pána v dětství znali, abyste se k němu vrátili. I do kostela, abyste se vrátili. A vás, kteří jste ho ještě nikdy nepoznali, abyste ho hledali. Vězte, že kdo ho najde, najde pomoc a pokoj. Tady je to zásadní. Víra dokáže, co zákon přikáže. Jo? To je to, co jsme si říkali, že zákon odhaluje hřích, že čerpá tu milost a tedy čerpá lásku, a protože zákon musí být naplněn láskou, aby byl naplněn. Jinak jsme pouze litera zákona, ale ne smysl. Augustin rozlišuje literu a smysl. Tohle z toho Kristus, je-li tedy dárce milosti, vyplývá i celá Augustinova vize dějin spásy. Tohle teď bych hodně podtrhl, protože to je základní, to pak je zejména v Deci Vitate Dei. Jak už bylo řečeno, hříchem dochází k alienaci od člověka vzhledem k Bohu i k celému stvoření i k němu samému. Člověk se dostává do stavu esse sub peccato, prvotním hříchu. Je stav sub peccato, pod hříchem. Bůh chce člověka navrátit a proto člověku dává Mojžíšský zákon. Mojžíše dál následuje období sub lege, pod zákon. Mojžíšský zákon sice zlo a hřích ukazuje, pojmenovává, navíc činí člověka přestupníkem zákona, ale nedává ještě tu sílu zákon naplnit láskou a tu dává až Kristus a nastává třetí fáze dějin lidstva, sub gratia, nebo in gratia.
v milosti. Pre Kristus přináší tu milost, jak říká Augustin, k překonání hříchu. Když člověk Kristem ospravedlněn, tedy nastalo-li admirabile commercium a přijal-li člověk toto jako svůj životní stav v admirabile consortium, totiž v následování Ježíše, může dojít do stavu in pace, v pokoji. Stvořil si nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, o Pane. Tedy to in pace, samozřejmě dokud jsme tady ve světě, stále budeme pod vlivem následků konkupiscence. Proto ten pravý pax nikdy mít nebudeme, ale čím více budeme Boha následovat, čím více bude v nás amor dei převládat nad amor sui, čím více v nás bude lásky, tím více už i tady budeme mít pokoje. To je přece ohromné. Čím více v nás bude lásky, to jsou ty svatý, ne? Ty svatý, který umírají v pokoji, to jsou ty dobří lidé. A i třeba nekřesťané, když umírají, mají opravdu lásku, tak to jsou ty lidé, kteří umírají, se všemi jsem smířen, snad něco v tom stoickém pokoji. Oni pak budou koukat, že to je Kristus Pán, když si je vezme, že pojď, kdo jsi? No já jsem ten, kterého si miloval, aniž si mě znal. Kristus Pán, dobro, láska, pokoj. Jo? To je ten pokoj svatých duší, ne? Ten pokoj. Jo? Ve smyslu, jak často cituji zase jeden z mála veršů, co si pamatuju, od France Werfla. Dobrý skutek jsem vykonal, raduj se srdce, ne? To přece, teď my to sami víme, že to je pravda, tohle to všecko. Teď přece my, když se nám někdy zadaří udělat dobro, třeba, že ho je jako šafránu někdy, no tak jako přece cítíme ten pokoj, ne? Tu radost, kterou z toho prostě máme. No a to je cosi božského v nás, to vykonané dobro, ne? No a to je ten pokoj, což je ta předchoď toho nebe. A proto, a konec konců, když uděláme nějakou sviňárnu, tak víme, jak nás to jako dohání, ne? Když přestane používat svědomí a nazve si dobro zlem, tak to už je to nazvání dobra zlem. To je ten anonym, jako je anonymní křesťanství. Proto jsou ti lidé svatí a dobří, kteří dělají dobro s boží pomocí, aniž Krista Pána explicitně znají. Tak pak je anonymní satanismus. Anonymní satanismus, to jsou ty hajzlové, ne? Zloba, tyhle ty všechny věci, ne? To je anonymní satanisti. Ty jsou ale fakt jako jdou do pekla, že jo? To jsou jako zlí lidi jdou do pekla, že jo? Když se neobrátí, to je jasný. Protože v nich je víc satana než Boha, jo? A když je v nás víc satana, no tak jdeme do pekla. A se vůbec nebojím strašit s peklem. Nevím, co by nás mělo jiného obrátit. Klo je a jako co?
To je o těch druhých, ty. To je nádherný nadávat jako zvířecími věcmi, protože to je krásná analogie, že jo? To je princip baje. Jako nadávat zvířecími jmény je krásný. Jsi krysa. Někomu říct, jo, to je přece krásný, protože je to filozofický a duchovní, jo, protože co je analogie, to je vyjádření nějaké podobnosti anaton logon a logos je řád, je to taky Kristus, jo, to je ten řád ve světě, anaton logon je podle nějakého vnitřního řádu, no a proč je člověk krysa? No, protože jako krysy ty přece sežerou pak nějakou tu krysu, když tam vnikne do tvojich území nebo něco.
Zvířecí nadávky jsou krásný. Sub peccato, sub lege, in gratia in pace, samozřejmě platí o lidstvu jakožto celku, ale zároveň platí i o člověku v malém, teď homo mundus minor, člověk je svět. Odnes si z toho, že jenom, to už věděli i bezbožní stoici, jo. Ty nebyli moc božní, jo, ty jako rozhodně v nesmrtelnost moc nevěřili, nebo to víceméně neřešili, stoa, ale pro ně blaženost tady na zemi byla v tom, že vykonají svůj životní úkol. To je ten stoický klid. Nemusí mít nic, hlavně, že vykonám své poslání, žiju v souladu se svou přirozeností a se svým konkrétním úkolem. Ne? Už i bezbožní stoici věděli. Úkolem člověka je na světě něco vykonat. Brýho. Třeba malou věc, jo? To je krásně v té knížce Jiřího Šotoli, Tovaryšstvo Ježíšovo, která je teda velice náročná, ale miluju, oblíbená knížka. Ona je taková jako komunist, ona vyšla za komunistů, protože proti jako jezuitům, já mám jezuity hrozně rád. A je to geniální knížka, a spíš je to alegorie komunismu, jo? Říkalo se proto. Ale tam je Páter Vojtěch Hat, říká, no, když ho tam jako odvolají těsně před doktorskými zkouškami dělat někde jenom o nějakého domácího zpovědníka, nějaký hraběnky na Košumberku, to je to poutní místo Luš, Luš, Košumberk, tam se odehrává Tovaryšstvo Ježíšovo, toho Jiřího Šotoli. Tam ten Vojtěch Hat říká, no, nemusím udělat velké věci, hlavně, že udělám aspoň něco malé. A mně se to jako líbí. Tak on člověk, když chce moc, megalomanské, velko, tak pak nakonec neudělá nic. No. A právě to in pace člověk může částečně prožívat tady. A teď jenom poslední úryvek stavek člověka. Se žije podle těla v nejhlubších temnotách nevědomosti a bez jakéhokoliv odporu rozumy, je to první stav člověka. Potom díky zákonu přijde poznání hříchu a člověk, jemuž dosud nepomáhá Duch Svatý, se podle zákona žít, ale podléhá. Vědomě hřeší a v poddanosti slouží hříchu. Co se člověka zmocní, tomu pak slouží jako otrok. Znalost přikázání způsobí, že hřích vzbudí v člověku velkou žádostivost a přivede ho až k vrcholu sestoupení. Se naplní, co je psáno. Přistoupil zákon, aby se rozmohlo provinění. To je druhý stav člověka. Když potom Bůh shlédne, aby se věřilo, že sám napomáhá plnit, co přikazuje, a člověka začne pobízet Boží duch, tu najednou člověk zatouží proti tělu mocnější silou lásky. Spravedlivý člověk potom žije z naděje, přestože dosud je v člověku to, co proti němu bojuje, neboť nemoc zatím nebyla docela vyléčena. Člověk žije spravedlivě v tom smyslu, že neustupuje zlé touze, protože vítězí láska ke spravedlnosti. To je třetí stav člověka, stav dobré naděje. Jestliže v něm někdo postupuje vpřed s božnou vytrvalostí, nastane konečný mír. Tady vidíme, jak to, co je v celém lidstvu, je v jednom člověku. Nastane konečný mír, jenž se naplní po tomto životě ve spočinutí ducha a později i ve vzkříšení těla. To je důležité, že mezi tím třetím a čtvrtým stavem je ta vytrvalost a pokrok. Jo, nezapomeňme, tohle tam bylo jasně řečeno. Jestliže v něm někdo postupuje vpřed božnou vytrvalostí, nastane konečný mír. Jenž se naplní po tomto životě ve spočinutí ducha a později i ve vzkříšení těla. První z těchto čtyř různých stavů je před zákonem, druhý za zákona, třetí za milostí a čtvrtý v úplném a dokonalém míru. Podobně je i boží lid uspořádán v průběhu času. Se zlíbilo Bohu, jen vše uspořádává s mírou, počtem a váhou trojice. Ne, tam mám míra počtová. Nejprve byl totiž lid před zákonem, potom za zákona, jenž byl dán skrze Mojžíše, dále za milosti, jež byla zjevena prvním příchodem prostředníka. Milost sice nechyběla ani předtím těm, kteří byli hodní dosáhnout, ale podle povahy doby byla zahalena a skryta. Dokonce ani žádný z dávných spravedlivých nemohl bez víry v Krista nalézt spásu. Kdyby jim nebyl znám, nemohl by nám být jejich prostřednictvím jednou zřetelně, jednou skrytěji prorokován. A tohle pro Augustina platilo jen pro ty, kteří žili před Kristem. Ta možnost spásy skrze Krista bez jeho poznání. Protože byl přesvědčen, že evangelium už je hlásáno všude. My když tohleto jakoby vezmeme, že není hlásáno všude, protože není jenom věc formálního hlásání, ale i schopnosti přijmout, tak ta Augustinova nauka platí. To jsou ti anonymní křesťané Karla Ránera. Ale ti lidé musí být spravedliví. Jo? To není to, že dělejte si, co chcete, a pak pohřbívám samý hodný. Všichni byli hodní. Když je to v situaci, když chtějí pokřtít dítě a řeknou, my jsme všichni křtění. Ne v citlivé situaci, tak jim řeknu, no to je mnohem horší, než kdybyste nebyli. A to takhle jim řeknu, a k čemu teď, jako když vy tady slíbíte Bohu, tak když to je ukřtu dítěte, tak to jsem takhle drsný, že to je mnohem horší. U pohřbu to jsem trošku opatrnější, ale někdy, ale většinou řeknu, víte, mě nezajímá, jestli jste křtěný, mě zajímá její víra. Teď jste mě dostala. To bylo